Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Vă așteptam cu nerăbdare ca să mergem mai departe cu acest subiect extraordinar pe care l-am deschis în ediția trecută a emisiunii, problema mileniului. E un subiect destul de greu de înțeles pentru cei care pun deoparte cartea Apocalipsei, pentru că e o carte încifrată, e o carte greu de înțeles. Ei, nu este așa. Cartea în sine, Apocalipsa, înseamnă de fapt descoperire, este descoperirea lui Hristos și ce vrea Hristos pentru noi. Vorbim despre mileniu și astăzi. La a doua venire a Domnului Hristos, ne spuneați, are loc prima înviere, învierea celor drepți. E momentul acum să reluăm și să aprofundăm puțin ceea ce ne spuneați la începutul ediției trecute a emisiunii, când ne-ați vorbit despre înviere. Cu această ocazie, când are loc învierea celor drepți, se mai întâmplă ceva. Sunt nimiciți dușmanii lui Iisus. Vă rog să ne explicați.
Da, este foarte, mă rog, foarte interesant această nimicire, dacă ea este o judecată divină sau este doar o consecință a unor efecte, eu știu, efectul natural al desfacerii creației.
Și în același timp a faptului că păcatul nu poate să stea față în față cu,
da, exact,
adică, cu Dumnezeul care vine, care este Hristos.
Tocmai că, cel puțin, evenimentele foarte ciudate care se întâmplă, plăgile, nu sunt și reacția, elementul naturii la apropierea lui Dumnezeu, adică sunt foarte
și
multe elemente.
Și pământul este infestat de păcat.
Exact. Mediul antropic. Nu știu dacă și dacă a fost omul pe lună, dacă și acolo Dumnezeu va curăța ceva, pentru că zona mediul antropic este contaminat oarecum. Este foarte interesant această perspectivă, să înțelegem că această nimicire la a doua venire a lui Hristos nu reprezintă judecată executivă. Să nu confundăm lucrurile. Sunt într-adevăr situații, de exemplu Sodoma și Gomora au fost nimicite de Dumnezeu și pedepsite pentru agresivitatea lor în păcatul lor. Întrebarea, vor mai fi înviați cei din Sodoma și Gomora pentru a-și primi pedeapsa la sfârșitul vremii? După mileniu, sunt discuții dacă atunci a fost judecata lui Dumnezeu sau este doar cu rol tipologic, ca pildă pentru ceea ce se va întâmpla, un fel de judecată escatologică miniatură. Dar este clar că cei neprihăniți, care sunt numiți fericiți și sfinți, ei sunt înviați și asupra lor moartea, a doua moarte nu are nicio putere. Asta e foarte important să înțelegem acest aspect. Și aici un argument în capitolul 20 din Apocalipsa, un argument împotriva teoriei întâlnite în teologia creștină că în acest timp de 1000 de ani, acest milion va fi 1000 de ani de înflorire pe pământ. Cumva biserica va fi răpită în acest timp, există un necaz cel mare și apoi poporul Israel se va converti și, mă rog, vor face ceva în această privință, iar biserica va fi în cer în acest timp. N-aș merge pe această idee pentru că noi vorbim de înviere aici.
Hollywood teorie... a făcut niște filme cu ideea
da,
asta.
Left Behind. Ori ideea răpirii, de exemplu, nu este în conformitate cu ideea învierii generală a sfinților. Sunt două evenimente care nu se potrivesc, sau două teorii care nu se potrivesc. Și în acest context e foarte important să înțelegem acest aspect, că prima înviere are loc și mileniul nu are nicio legătură cu umanitatea pe pământ. Oamenii nu vor mai fi pe pământ în timpul mileniului. Asta e foarte important să înțelegem. În acest context, vrăjmașii lui Hristos sunt nimiciți. Dar vreau să repet, această nimicire nu reprezintă judecata executivă. pur și simplu sunt nimiciți, mai ales dacă ne uităm la atitudinea lor, sunt două direcții pe care cei răi își manifestă răutatea. O direcție este împotriva lui Dumnezeu și judecata finală de la sfârșitul mileniului, când vor fi înviați și nelegiuiți, va fi o judecată ce va surprinde atitudinea lor față de Dumnezeu și legea sa. Când vorbim de această nimicire, să nu uităm că biserica credincioasă ce trăiește pe pământ în vremea sfârșitului va fi ținta atacului celor răi și vor fi condamnați la moarte. Să nu uităm că în capitolul 13 vorbim de niște versete care ne arată că, cel puțin versetul 15, va face să fie omoriți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Adică vor fi condamnați la moarte acei credincioși de către acești oameni răi, dar Dumnezeu schimbă acest rău și această condamnare se întoarce asupra lor. Așa cum s-a întâmplat în Egipt, cum faraon i-a dus condamnat la moarte pe întâi născuți din Israel, i-a omorât și ultima plagă a surprins moartea întâi născuți egipteni, care nu au respectat cerința Domnului și cumva este o judecată pe care ți-a tras-o practic. În acest context spune, avem două elemente, nimicirea care va veni va lua pe surprindere pe cei nelegiuiți. De aceea și rugăciunea lor instantă, vor fugi la munți și la stânci, nu mai apucă unde să meargă să îi ascund. Și presiunea va fi atât de mare încât preferă să fie îngropați de vii, cădeți peste noi, nu în sensul de protejați-ne, adică ne îngropați de vii, murim, nu contează, dar să nu mai privim mânia mielului, să nu mai vedem fața. Al doilea aspect este că distrugerea înseamnă o distrugere totală. Deci pe pământ nu vor mai rămâne persoane care vor scăpa. Mai sunt producții de la Hollywood care vorbesc despre, eu știu, sfârșitul lumii. Dar mai rămân indivizi izolați colo-colo care se luptă pentru supraviețuire, cu armele, caută supraviețuitorii. Acest scenariu hollywoodian nu este compatibil cu scenariul, cu ideea biblică.
Cine încearcă să învețe teologie din filmele de la Hollywood
se înșală manic. Adică când vorbim de scatologie, nu internetul, nu Hollywoodul ne oferă o perspectivă reală, ci Sfânta Scriptură. Asta este foarte clar. Și ni se spune că va fi o distrugere totală. Acest lucru ne arată că atunci când chiar un verset din Isaia, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiurile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Adică, practic, nu o să mai fie, o să fie un haos total. E foarte complicat de înțeles cum va arta pământul. Vă dați seama că totul va fi întors pe dos. Noi suntem obișnuiți cât de cât cu ordinea, cât de cât cu un sistem care funcționează așa, mai târâși, mai... Dar atunci va fi tot un haos. Practic, pământul va ajunge la starea de început și toți locuitorii vor fi nimiciți. Da, ceea ce este important este că poporul Dumnezeu va supraviețui acestui moment și vor fi luați la ceruri când va veni Hristos atunci.
Aș vrea să mai insistăm puțin asupra acestei idei că pământul va fi pustiu, pentru că am impresia că există o corespondență între această idee și o slujbă de la templu.
Da, este important acest aspect și vreau să repet textul din Ieremia. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol, mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dearurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om. Este acest pasaj din Ieremia care ne arată, ne aduce în față o imagine escatologică. Și am spus mai departe, această formulare pustiu și gol este o aluzie la Geneza, evident. E aceeași formulare. Cuvântul pustiu înseamnă mai degrabă fără formă. Adică gândiți-vă că nu vorbim doar de o pustire a pământului, vorbim de o distrugere a tot ce înseamnă formă de relief, practic. Nu spun acum că își va pierde, eu știu, forma de planetă. Nu cred că asta este neapărat ideea.
Va fi un pietroi în spațiu, în realitate, pentru că da. Nu va avea viață, nu va avea nimic.
Nimic, adică va fi un loc exact fără formă și gol. Gol în sensul că e pustiu, nu găsești pe el ființă. E clar că atunci când vorbim de ființe, ne referim la tot ce înseamnă, nu știu, dacă sunt ființele, orice ființă, animale, păsări, dar evenimentele naturii atunci va duce la distrugerea, nu mai gândim, să ne gândim la potop nu a rămas nimeni. decât în apă, peștii ăștia n-au cum să moară. Acum nu știm, dar clar că accentul se pune pe oameni aici, nu atât de mult pe un animal, că nu asta este miza, că Lucifer nu ispitește animale. Le poate poseda eventual sau le poate folosi ca medium. Dar aici
l-a folosit pe șarpe,
da, dar aici oamenii s-au avut în vedere când spune fără formă, gol, când e pustiu, în sensul că nu mai este locuit. Ăsta este sensul. Și mi se pare foarte interesant. Spune că Satan va fi legat. Aici e foarte interesant acest aspect. În Vechiul Testament avem în cartea Levitic descrisă ziua ispășirii, Yom Kippur. Și atunci se spune că pe lângă alte jertfe, cum ar fi fost vițel pentru marele preot, pentru popor, mă rog, erau și doi țapi aleși. Un țap pentru Domnul, pentru Iahve, și un țap pentru Azazel. Țapul pentru Domnul, pentru Iahve, era sacrificat, dar când vorbim de țapul pentru Azazel, Scriptura ne spune că asupra lui erau puse păcatele din sanctuar, păcatele deja mărturisite și cumva iertate în timpul anului, dar atunci erau luate deasupra sanctuarului și puse asupra țapului pentru Azazel. Acest țap era trimis în pustie. Acum sunt teologi care afirmă că țapul pentru Azazel îl reprezintă pe Hristos, pentru că El este Cel care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Sunt niște probleme aici totuși. Găsim doi țapi. Nu putem spune că unele pentru Iahve și altul pentru Hristos. De ce doi țapi pentru Dumnezeu? Adică nu putea foarte simplu să fie un singur țap? Și dacă mergem pe ideea de o tipologie, păi mai degrabă țapul pentru Iahve ar fi tipologie pentru Hristos, pentru că a fost și jertfit. Hristos a murit, a fost jertfit pentru noi, e jertfă. Țapul pentru Azazel nu este jertfit. Asta e interesant. Apoi trimiterea în pustie, iarăși este interesant. De ce în pustie? Pustie era un simbol, era în antichitate, era un loc al demonilor, un loc, însuși numele de Azazel era un demon de pustie, adică sunt foarte multe discuții despre semnificația numelui, încă nu sunt lucruri foarte, este un cuvânt foarte vechi, nu prea, din ce am studiat, nu avem o etimologie foarte clară, dar cele mai multe explicații ar fi că Azazel era numele unui demon al pustiei.
Și terminația El vorbește despre o zeitate în realitate.
Da, da, păi, da. El este specific pentru zeități. Clar că vorbim de un destinatar diferit de Iahve. Și faptul că se pun asupra lui păcatele, atenție, care erau deja mărturisite în timpul anului, asta e semnificativ. Acest lucru a dus la concluzia, cel puțin Biserica Adventistă merge pe ideea că aici țapul pentru Azazel sau Azazel este cumva Lucifer, Satana. Și explicația este foarte simplă. Cei mântuiți, salvați, ei au păcatele iertate, foarte clar. Dar iertarea de care avem parte acum, în aceste momente, nu trebuie să fie confundată cu curățirea sau îndepărtarea păcatelor. Vorbim doar de iertare. Hristos își ia asupra lui păcatele, El a fost făcut păcat pentru noi. Dar de același timp noi avem de-a face și cu ideea unui sanctuar în ceruri. Și chiar vorbim, Apostolul Pavel vorbește de curățirea locurilor cerești. Dacă ne uităm în capitolul 9, dacă nu mă înșel, după cum cele pământești au fost, sau chipurile celor cerești, adică cele pământești au fost curățate cu sânge de animale, treaba ca însă cele cerești să fie curățate cu un sânge mai bun, cu o jertfă mai bună. Și foarte mulți s-au întrebat, cum să fie curățate cele cerești, pentru că acolo e Dumnezeu. Da, e Dumnezeu. Când vorbim de acțiune morală, de moralitate, de asta nici nu punem în discuție că ar fi păcat acolo. Dar păcatele mărturisite sunt puse asupra sanctuarului, așa cum era și în Vechiul Testament. Vorbim de aspecte juridice aici. Și în momentul în care are loc această ziua ispășirii, Satana primește asupra lui păcatele care sunt deja iertate, dar care sunt luate acum deasupra sanctuarului și puse asupra lui. Pentru că și logica este foarte simplă. Cine i-a făcut pe cei credincioși să păcătuiască? Lucifer. Ele au fost săvârșite. Cineva a plătit pentru ele în sensul că a suportat pedeapsa Hristos ca jertfă. Dar ele au fost făptuite deja și sunt puse asupra lui Lucifer. Sfinții, prin a își cere tare, nu le recunosc că le aparțin. Dom'le, nu am, adică am fost păcătoși. Noi cu Dumnezeu ținem. Și atunci el este trimis în, ca țapul în pustie. De aceea pământul este pustiu și gol. Practic, acea zi ispășirii sau acel moment al trimiterii țapului în pustie este tipologic pentru această perioadă de 1000 de ani, când Lucifer va sta pe un pustiu și poate că atunci va și medita la ce a săvârșit el în dorința lui de guvernare modernă, un fel de emancipare față de Dumnezeu.
Păi
și va vedea unde
și...
duce, unde a dus varianta lui de guvernare diferit de cea lui Dumnezeu. Și e cea mai potrivită explicație pe care eu am citit-o până acum, aceasta.
O să vedem și ce meditează Satan în timpul acesta, pentru că Scriptura nu ne lasă în necunoștință. Ajungem și la momentul acela. Dar dacă luăm lucrurile pas cu pas ca să le înțelegem, până acum am văzut ce se întâmplă la revenirea Domnului Iisus Hristos și ne-ați explicat. Vor învia cei care au fost credincioși pe pământ și care l-au primit pe Hristos și vor fi luați la cer, împreună cu cei drepți care vor fi găsiți pe pământ la revenirea Domnului. Pământul va deveni pustiu și gol, nu va mai exista viață pe pământ, va rămâne doar Satan cu demonii lui. Și acum să vedem ce evenimente vor avea loc în timpul mileniului. Deci nu evenimente pe pământ, ci evenimentele din cer, pentru că cei mântuiți vor fi luați în cer, împreună cu Domnul Hristos.
Îmi place mult că Scriptura ne oferă informații în această privință și această perioadă a mileniului nu este una lipsită de activitate. Adică nu va fi ceva de genul noi suntem mântuiți, gata, ne-am liniștit, nu mai... Nu, marea luptă încă nu s-a încheiat în acest timp. Adică încă Lucifer este în viață, îngerii răi sunt în viață, urmează să aibă loc o înviere a celor nelegiuiți, a doua înviere, deci marea luptă nu s-a încheiat. De aceea încă vorbim de un proces în desfășurare, încă vorbim de deliberări, avem clar în ceruri ei intră în locuințele pregătite pentru ei, noul Ierusalim, adică a fost promisiunea lui Hristos, mă duc să vă pregătesc. Sunt multe locașuri în casa tatălui meu și Hristos a pregătit dreptul nostru de a sta acolo. Pe lângă acest lucru, spune Scriptura că ei cântau o cântare, cântarea lui Moise. Și aici este interesant că cântarea lui Moise a fost exprimarea bucuriei în urma exodului, în urma eliberării din robia Egiptului, eveniment care devine tipologic pentru eliberarea din lumea păcatului. Și aici este foarte interesant că, deși aici în timpul vieții cei credincioși sunt eliberați de vina și de puterea păcatului din viața lor, acest moment va fi unul când ei sunt eliberați din natura păcatului, adică și din lumea aceasta rea, dar și din schimbarea trupului prin transformare sau prin înviere. Atunci oamenii nu vor mai avea fire păcătoasă, pământească, și nu mai au stresul ispitirii, stresul răului, că stai stesat că îl superi pe Dumnezeu și că îl trădezi pe cel pe care îl iubești până la urmă pe Dumnezeu. Ești liber atunci de orice lucru și ești liber să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa. Și e interesant ce cântă. Cartea Apocalipsa ne spune în capitolul 15 cu versetul 3, ei cântau cântarea lui Moise, robul Dumnezeu, cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Și aceste cuvinte nu sunt doar niște versuri într-un cântec. El exprimă niște concluzii la care au ajuns cei mântuiți, niște decizii chiar juridice. Când vorbim de a doua parte a afirmației, drepte și adevărate sunt căile tale. Această declarație este un verdict pe care acești mântuiți îl dau lui Dumnezeu. Pentru că judecata aceasta l-a inclus și pe Dumnezeu. Și în momentul în care el a fost acuzat de Lucifer că nu este corect, nu este drept, nu este normal ca el să fie șeful și ei să se execute, că ei sunt creaturi, el îl dă la o parte distinția creator-creatură, acești oameni mântuiți recunosc că numai investigațiilor, pentru că Dumnezeu le pune la dispoziție informații, că toate căile lui Dumnezeu sunt drepte și adevărate. Că Dumnezeu este justificat în tot ceea ce a făcut. Și în acest context, chiar și îngerii, care nu au luat parte în mod direct la lumea păcatului, ci doar au intervenit la ordinul lui Dumnezeu, își dau seama că dacă cei mântuiți care au trăit în condițiile păcatului îi dau dreptate lui Dumnezeu, nici ei și nicio altă planetă locuită din univers nu mai trebuie să se îndoiască de justeția lui Dumnezeu în tot ce face el, de intențiile sale bune și de dragostea lui față de univers și de ființele create. Îmi place mult. Un alt element prezent aici este domnia împreună cu Hristos. Spune Scriptura în capitolul 20 că au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Această împărățire împreună cu Hristos, nu știu dacă e doar pentru 1000 de ani sau pentru toată veșnicia, și aici pot fi discuții unde se împărățească. Vor domni peste tot universul? Ar fi ciudat acest lucru. Sau este o aluzie la domnia, la stăpânirea pe care au pierdut-o prin căderea în păcat și acum vor împărți cu Hristos, adică Hristos, el aici, este nu doar Dumnezeu, este și al doilea Adam, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Și fiind al doilea Adam sau ultimul Adam, el a recâștigat dreptul de a fi cumva reprezentantul Pământului. Și în momentul în care aceștia sunt mântuiți, salvați, ei cu Hristos, care este al doilea Adam, ei vor deveni iarăși de drept stăpânii Pământului și vor împărăți cu el. Dar este posibil să avem surprize, să fie și o împărățire, că acum noi pământenii suntem rude de sânge cu regele Universului, a devenit om. Și asta ne face special prin adoptarea de către Dumnezeu. Și aici putem avea surprize foarte plăcute la capitolul împărăției, dar nu putem face speculații, nu avem foarte multe informații.
Vom reveni la subiectul acesta despre faptul că sfinții domnesc, să înțelegem, să ne explicați mai profund și să vedem care este legătura acestei domnii cu judecata, dar mai întâi ascultăm un cântec, luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre mileniu. Și dacă domnul pastor Marius Mitrache vorbea înainte acestei pauze muzicale despre domnia din cer, e momentul să aflăm acum de ce este legată această domnie. Așa că vă voi întreba, domnule pastor, ce legătură are domnia cu judecata?
Este foarte clar că ideea de domnie și de scaune de domnii presupune ideea unei judecăți, nu doar de guvernare. Și această judecată are loc în contextul în care cei sfinți, cum spune Pavel, vor judeca lumea. Dacă vorbim de domnie în sine, am spus și mai devreme, clar că pierderea domniei prin păcat a fost acum recuperată. Hristos, practic, a recuperat totul. El este împăratul de drept al pământului, nu doar că este creator, ci el ca om a devenit împăratul pământului și acest lucru este foarte important. Și chiar nu e nevoie ca să ai supuși să fii un domn. Adam și Eva când erau stăpâni pe pământ, nu aveau supuși, adică nu erau stăpâni în sensul în care noi înțelegem. Noi, din nefericire, am denaturat prin păcat ideea de stăpânire, de domnie și asociat numai cu raportarea la oameni. Dacă ești un stăpân, înseamnă că trebuie să ai sclavi, slujitori. Dumnezeu gândește altfel lucrurile și, din fericire, pentru noi nu gândește omenește. Mai mult decât atât, când vorbim de domnie, chiar ni se spune în cartea Apocalipsa că niște scaune de domnie au fost văzute și celor ce au șezut pe ele s-a dat judecata. E clar că cei mântuiți primesc niște scaune de domnie. Ne amintim că și Domnul Hristos a spus apostolilor când pe tuntea noi ce vom primi, că te-am urmat. El spune că vei judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și vorbim aici de o evaluare. Cred că aici trebuie să înțelegem că sfinții participă la judecată. E adevărat că verdictul e dat când cei care nu au înviat la prima înviere sunt încă în mormânt, toți știu că ei vor fi condamnați la moarte. Toți știu că verdictul cumva este dat. Însă Dumnezeu oferă informații, oferă cumva drum liber la a investiga toate dosarele. Cumva nu putem spune că vorbim de o revizuire sau putem vorbi de o posibilitate a schimbării verdictului.
Adică este clar că o judecată a avut loc până la revenirea Domnului Iisus Hristos, pentru că altfel de unde s-ar fi putut face această diferență între cei care să fie înviați și exact. Să fie luați cu Domnul Iisus în cetatea Noului Ierusalim și alții să rămână aici pe pământ și să fie morți aici pe pământ timp de o mie de ani. De aceea ne-ați vorbit la un moment dat despre judecata aceea de cercetare, judecata aia investigativă.
Păi avem în capitolul 14 de Apocalipsa unde se spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ceasul judecății a venit. Acolo este un verb la orist, la trecut, a venit, adică este împlinit un ceas al judecății, dar cheamă la închinare și închinați-vă. E clar că nu putem vorbi acolo de judecata executivă, pentru că în capitolul 14 avem de face cu o șansă la pocăință, o chemare la închinare, la temere de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că harul încă nu este închis pentru oameni. Deci vorbim de o judecată venită acolo, nu este aceeași judecată. Aici deja vorbim de verdicte date, dar Dumnezeu nu vrea ca cei mântuiți și toate ființele care rămân cu Dumnezeu, au fost fidele lui Dumnezeu, să trăiască cu anumite întrebări fără răspuns, cu dileme, să n-aibă încredere deplină în conducerea Lui. Mi se pare fascinant acest lucru, adică Dumnezeu, deși este creatorul, este atotputernic, este totuși pantocrator, așa cum spune Scriptura, El nu este genul ăsta pământesc, oameni, nu-ți convine să fii sănătos. Eu sunt șeful, I'm in charge aici, adică eu sunt șeful, nu mă interesează, nu-ți convine, poți să pleci. Dumnezeu nu este așa. Nu, Dumnezeu vrea în primul rând să-L iubim și dragostea autentică, adevărată, în două condiții se poate dezvolta, în libertate și în cunoaștere. Dacă Dumnezeu nu ne-a lăsat liber, nu ne-ar fi creat cu libertatea de alegere, n-ar fi fost capabil să-L iubim. Dacă nu ne-ar oferi n-ar fi transparent cu tot ce se întâmplă, bine, atât cât putem noi accesa, pentru că el fiind creator nu ne poate spune totul, că oricum nu putem să înțelegem. Este ca și când ea mă spune, a explica unui copil de 3-4 ani fizică cuantică, nici eu nu înțeleg, și alți maturi decât mari fizicieni, pentru că nu poate să acceseze un alt nivel de cunoaștere. Dar Dumnezeu e foarte transparent și dragostea numai în aceste condiții se poate dezvolta și Dumnezeu chiar vrea să fie iubit de oameni de credințare. Și apoi în acest moment, practic, pentru că sunt trei elemente, Lucifer, el pur și simplu va suferi, pentru că își va da seama ce a pierdut. Își va da seama că ceea ce și-a propus el la început, nici pe departe nu se potrivește cu ce se întâmplă. Eu și un proverb românesc, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din piață. El cred că n-a înțeles de la început unde va duce păcatul. Acum e prea târziu, dar la început, el nu și-a dat seama. A crezut că toate merg așa, dacă el are viață veșnică dată de Dumnezeu, dacă este puternic, pentru că este înger, ca și când n-ar fi primit de la Dumnezeu acest lucru, el și-a închipuit că poate fi despărțit de Dumnezeu, dar să-și facă o lume a lui, în care să fie și el un Dumnezeu. Asta și-a dorit. Și acum și-a dat seama că totuși, când vorbim de Dumnezeu, nu putem avea doi Dumnezei. El nu poate, e creatură, nu poate fi, nu-și poate depăși condiția. Pentru că cea mai bună ipostază este atunci când îți asumi ceea ce ești, ești creatură, dar prețuită și iubită de Dumnezeu, dar el nu și-a dorit acest lucru și a dorit mai mult, a dorit să ia locul lui Dumnezeu. Și acum vede, asta e lumea lui, pe care a creat-o. O lume pustie și goală, o lume fără oameni. Pentru că până la urmă sistemul lui duce la moarte și la anihilarea tot ce înseamnă lumea noastră. Și dacă Dumnezeu ar fi permis să-și desfășoare planul lui în tot universul, așa ar fi ajuns tot universul, pustiu și gol. De aceea să mulțumim lui Dumnezeu că Lucifer nu a avut acces și în alte părți.
El a izolat.
Pentru că Dumnezeu știa unde se va ajunge. Și în acest context el va medita la ceea ce a făcut, la bine, la rău. Clar că regretul lui nu este unul de pocăință, el mai degrabă își dă seama că era bună totuși poziția pe care o avea, dar el nu-și dorea și pocăința.
Regretă că nu i-a reușit stratagema, doar atât.
Da, și în acest context, acest mileniu este un timp potrivit de cumva de vindecare pentru oameni. Lucifer nu mai poate fi vindecat, dar pentru oameni, când vor înțelege cât a luptat Dumnezeu pentru omenire să fie mântuită, cât s-a luptat cu încăpățânarea noastră, atunci cea mai gingașă mamă, dacă nu-și va vedea copilul acolo, va înțelege că Dumnezeu a făcut tot ce a putut el mai bine. Dar dacă copilul a ales asta, sau soțul, soția, sau părinții, a ales, atunci normal că vei avea regret. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu regretă chiar și pierderea acesta din partea lui Lucifer, a îngerilor. El i-a creat până la urmă, nu așa i-a creat, ca sfinți. Și regretă acest lucru, dar nu poate să nu facă această judecată, nu are cum. De aceea Dumnezeu va avea un respect și va fi iubit foarte mult de către cei mântuiți și de către toți îngerii și alte planete, pentru că a demonstrat mai mult decât și-a dat fiul să moară pentru cei păcătoși. N-ai ce dovadă mai puternică și mai profundă de dragoste ai putea avea din partea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ne-ați spus ce spune Scriptura despre revenirea Domnului Iisus Hristos și evenimentele care vor avea loc la momentul acela. Apoi ne-ați explicat ce se va întâmpla în timpul mileniului, de faptul că cei mântuiți vor domni împreună cu Hristos și ne-ați explicat ce înseamnă această domnie. Să vedem acum, ca să fie aspectul diacronic complet, să vedem acum ce se va întâmpla la sfârșitul acestui mileniu, adică în momentul în care se va încheia perioada aceasta de 1000 de ani.
Scriptura ne spune în versetul 5, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Când se vor împlini versetul 7, cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele iar neamurile, cei care vor fi înviați. Asta e dezlegarea lui. Și explică ce înseamnă legarea lui, că nu mai sunt oameni. Când sunt înviați, e dezlegat automat. Această, mă rog, înviere a sfinților, a celor nelegiuiți, are un scop bine definit din partea lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu vrea să încheie totul. Să încheie marea lupte prin judecata executivă și prin purificarea pământului, astfel încât să se plinească Scriptura când spune Dumnezeu, Domnul este, va fi împărat peste tot pământul. Dacă mai păstrezi așa un ghetou, o zonă izolată, o carantină, mai gândiți-vă, și aici se observă caracterul nebiblic al ideii iadului veșnic. Păi când păstrezi un loc undeva în univers unde ai un iad veșnic, nu poți spune că Dumnezeu este împărat în tot universul. Nu poți. Chiar și pe pământ, dacă ai închisori, închisorile sunt umplute de oameni care nu sunt de acord cu o ordine socială. Ei vor să-și facă ordinea lor. Și totdeauna când vei avea oameni închiși acolo pentru că îi calcă niște legi, înseamnă că tu nu poți să spui că ai câștigat pe toți oamenii la un set de reguli. Nu, el nu e de acord. Și tu, ca să te poți păzi de el, îl izolezi. Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu rezolvă, adică până la urmă mulți îl condamnă pe Dumnezeu sau spun lui, nu, Dumnezeu nu ucide, lasă așa cum să ucidă. Păi ar fi mai rea starea acestor oameni să trăiască veșnic într-o stare a păcatului sau chinuiți într-un iad veșnic. Ar fi mai crud decât Lucifer Dumnezeu. Așa, nu se face treaba asta. Și apoi, această a doua înviere este și o împlinire a ce spune și Ioan 5 și Daniel, unde se spune că toți din morminte vor auzi glasul lui, nu doar cei care vor fi salvați. Numai că au fost două venite separate. Vor auzi glasul lui, unii vor învia pentru viață veșnică, alții pentru judecată. Și un alt element, ca activitatea lui Satana i-a sfârșit, am citit acest lucru, el va fi dezlegat atunci. Și observăm aici pocăința lui. Cât observă oameni în viață, va ieși iarăși să înșele neamurile. El numai cu acest lucru s-a ocupat. Cât a fost pe pământ, Satana nu s-a ocupat decât să înșele. Și nu pentru că ar putea obține ceva de la neamul neapărat. Nu. Să înșele în ceea ce privește concepția lor despre Dumnezeu.
Asta a devenit natura lui.
Natura lui. Satana și-a dorit închinarea care îi se cuvenea doar lui Dumnezeu. Și el știa că un om nu ar vrea de bună voie să se închine lui. Când vorbim mai ales de Adam și Eva, și înșelăciunea a fost instrumentul. I-a înșelat să-și asume închinarea indirect. Măcar așa, demnitatea lui, Doamne, dacă un om nu se închine de dragoste, ție din dragoste, ce satisfacție poți avea dacă un om nu vine de bună voie la tine, să-i placă de tine? Ce satisfacție? Dar nu, el are alte lucruri în cap. El nu atât de mult vrea închinarea oamenilor. Nu interesează pe el de oameni. Absolut deloc. Altfel nu i-ar fi distrus pe mulți dintre ei. Ce mai degrabă, el vrea să-i facă rolul lui Hristos. Lupta lui cu Hristos. Cu cât distruge mai mulți oameni, cu atât îl rănește mai mult pe Hristos.
Este exact opusul lui Hristos.
Exact.
Hristos este cel care stă la baza creațiunii, pentru că prin el au fost făcute toate și nimic din ce este făcut n-a fost făcut fără el. Iar el este exact opusul, vrea să distrugă tot ce a făcut Hristos.
Adică lui a plăcut tronul lui Hristos, dar nu crucea lui Hristos. Și aici arată ce fel de ființă este, care nu merită nicio conștiință din partea unei creaturi, unui om. Și un al patru element va avea loc atacul asupra noului Ierusalim. Se vede când cetatea coboară și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Pur și simplu este ciudat până unde poate merge înșelăciunea. Acești oameni care au viat la a doua înviere, se vede că dacă li s-ar fi acordat a doua șansă, tot așa ar fi acționat. Și cum crezi tu că poți cuceri cetatea sfinților cu neul și alemul unde este și Dumnezeu, când de fapt Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor? Cum poți? Ce metode să folosești ca să înșeli pe acești oameni înviați la a doua înviere să creadă că pot cuceri cetatea? Și chiar dacă, să spunem ipotetic, ar fi cucerit-o, cu ce te ajută? Că cetatea în sine ca cetate nu-ți oferă neapărat viață veșnică, dar aici cetatea în sensul de locuitori. Ei vor să-i nimicească. Ei nu cetatea, n-au avut nevoie de porți, de pietre prețioase, de străzi de aur. Nu asta vor ei. Vor să-i nimicească pe cei mântuiți. Asta vor. Că cetatea e în sens de cei care locuiesc acolo. Asta vor să facă. Și se vede că Lucifer nu avea cum să se schimbe.
Biblia ne vorbește mai departe despre judecata de la marele tron alb. Este un eveniment, un eveniment foarte important. Vorbiți-ne da. Despre acest eveniment.
Gândiți-vă, dacă ne gândim la această imagine, cetatea este coborâtă pe pământ, în ea sunt cei mântuiți, în ea este Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Afară din cetate, chiar se spune de câteva ori, nu? Afară sunt câini vrăjitori, curbari, ucigași, afară din cetate, sunt cei nemântuiți. Gândiți-vă la toți oamenii de pe pământ nemântuiți, de la primul om, Cain, care l-a ucis pe Abel, până la ultimul om care va trăi pe pământ, până va, sau care se va naște până va veni Hristos și care va fi nemântuit. Pământul va fi plin, practic. Sunt miliarde și miliarde de-a lungul timpului. Deci, practic, orice om care a trăit vreodată pe pământ va fi prezent acolo. Orice om. Și cei mântuiți în cetate și cei pierduți în avea. Practic, este momentul când toți stau în fața lui Dumnezeu. Că deasupra cetății este tronul lui Dumnezeu. Toți stau în fața lui Dumnezeu. Cumva, este momentul cel mai dramatic din istoria mântuirii la nivelul percepției oamenilor. La ce mă refer? Mai gândiți-vă când vor vedea oamenii comparând fericirea celor mântuiți din cetate. Și clar că cei mântuiți nu stau așa pitiți pe un zid. Nu, vor fi martori. Se vor ruga pe zid, pe undeva, nu știu, vor fi martori la această scenă. Și gândiți-vă la cei care vor fi în afara cetății. Și acum mă gândesc în special la cei care cândva poate l-au slujit pe Dumnezeu. Că vorbim de preoți, că vorbim de pastori, că vorbim de, nu contează slujba pe care a avut-o, de un om care a cunoscut Scriptura.
N-am predicat noi numele Tău, exact. N-am scos noi demoni.
Adică, Doamne, am făcut minuni în numele Tău. Vă dați seama să vadă că a scăpat printre degete mântuirea. Că a preferat mai degrabă un viciu, o viață dublă, a fost poate mai interesat de bani sau de alte lucruri. Mă gândesc la Lucifer, care știe că a fost cândva acolo. El știe că a fost numit în Biblie ocrotitorul, îngerul, heruvim ocrotitor. Adică el, după Trinitate, era primul în autoritate. Era conducătorul îngerilor. Ce să nu-ți convine? Adică mai mult de atât, ce mai vrei? Și când se gândește la ce a pierdut, de ce? Pentru că a vrut să fie mai mult decât i-a oferit Dumnezeu. A vrut să fie ca Dumnezeu. Oricum nu puteai, chiar dacă Dumnezeu te-ar fi lăsat, nu puteai, că nu erai creator. Va fi clar un moment, cum spune Scriptura, va fi plânsul și scrâșnirea dinților, adică un regret atât de profund, dar nu în sensul pocăinței biblice, că dacă era așa, o făceau mai de mult. Nu, mai degrabă este regretul pentru ce au pierdut, nu regretul că nu l-au iubit pe Dumnezeu, că și-ar fi dorit să aibă cetatea, dar nu pe Dumnezeu.
Ce este o mânie, ceea ce se vede acolo.
Da, mai mult mânie, mai mult indignare, dușmănie ca dovadă că vor să cucerească cetatea, să o invadeze. Și chiar spunea Hristos, va fi plânsul și scâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii din părția lui Dumnezeu era pe voi scoși afară. Și mai găsim în fezete, de la răsărit l-a pus, veniți acolo în părăție, dar voi fi în părăție. Mă gândesc la liderii religioși de-a lungul timpului din poporul Israel, la bisericile creștine care s-au prindat de-a lungul timpului, la lideri, la oameni care au cunoscut. Mă gândesc la, eu știu, persoane care au participat poate 10 de ani la închinare la biserică, care au citit din Biblie, oameni care au făcut studii teologice și care s-au bucurat de niște adevăruri frumoase, să nu te vezi acolo, să rememorezi fiecare ocazie pe care Dumnezeu ți-a oferit-o să te... Și atunci eu am convingerea aceasta că Dumnezeu ne va oferi capacitatea tuturor, mai ales celor nemântuiți, să cunoască fiecare detaliu, să-și amintească fiecare detaliu al vieții. Că judecata are și un aspect mental, nu doar fizic de dimicire. Să știi, uite, am făcut păcatele astea, adică va fi o descătușare a memoriei.
Ca toată lumea să înțeleagă, și cei care vor dispărea definitiv și mai ales cei care vor rămâne definitiv pentru totdeauna, da, în veșnicie.
Da, și vor fi judecați după ce e scris în cărți, cine știe ce fel de resurse are Dumnezeu, dar va fi un moment foarte, foarte sensibil.
Trebuie să ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, și vă așteptăm data viitoare să ne spuneți de ce învie Dumnezeu pe acești păcătoși, așa numai ca să-i distrugă, ce se va întâmpla cu ei, ce se va întâmpla cu Satana și cum va face Dumnezeu un cer nou și un pământ nou. Vă așteptăm și vă mulțumim.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!